Přes dva měsíce čekal nejmenší kraj České republiky na složení povolební koalice. Až v tomto týdnu zvolili zastupitelé nového hejtmana. Jak se vyrovná s očekávaným poklesem příjmů kvůli takzvanému daňovému balíčku? Je rozumné v tuto chvíli zvyšovat počet placených politiků ve vedení kraje? A jak se daří organizovat plošné testování obyvatel antigenními testy? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je nový hejtman Karlovarského kraje za Starosty a nezávislé Petr Kulhánek. Dobrý den, zdravím vás do Karlovarského studia Českého rozhlasu.
Dobrý podvečer.
Začněme aktuálním tématem. Dnes začalo plošné dobrovolné testování na koronavirus. Jak funguje v Karlovarském kraji? Máte nebo registrujete nějaké problémy?
Registrujeme problémy zejména ve smyslu kapacitním. Funguje call centrum, kam lidé volají na základě informací, které jsou široce dostupné. Samozřejmě ten zájem převyšuje kapacity, které jsou k dispozici. Je to dáno tím, že jednak byl velmi krátký čas na tu přípravu a jednak tím, že personální zabezpečení, respektive ti lidé, kteří se v tomto prostředí pohybují už řadu týdnů, jsou, řekněme, na pokraji sil. A ta kapacita pro antigenní testování je prostě omezená. To znamená, pokud bude veliký zájem ze strany obyvatel Karlovarského kraje, obávám se, že se nemůže dostat na všechny. I proto možná poprosím obyvatele Karlovarského kraje, aby k antigennímu testování sáhli v momentě, kdy vnímají jeho nutnou potřebu. Ať už je to návštěva příbuzných starších seniorů, domovů, kde bydlí. Ale není to způsob, jak se otestovat jen tak, protože chci vědět tu informaci. Konec konců ta informace také není dlouhodobá, není validní, protože se nechám antigenně otestovat a odpoledne můžu dojít ke styku s virovou nákazou a ten stav už samozřejmě neplatí.
Na druhé straně samozřejmě k tomu testu je možné chodit opakovaně po 5 dnech. Když říkáte, že nestačí kapacita, to platí pro celý kraj nebo jsou rozdíly v jednotlivých městech nebo místech?
My se právě snažíme prostřednictvím call centra, proto je to jeden bod, kde se lidé objednávají, vytěžovat rovnoměrně veškerou kapacitu, která v Karlovarském kraji je. To znamená, ať jsou to Karlovy Vary, Sokolov, Cheb nebo další místa.
Dá se říci v tuto chvíli, kolik těch termínů už je v uvozovkách vyprodaných?
Je to zhruba 700 rezervací, které jsou a zbývá do konce roku volných 3100 míst, což když si vezmeme na počet obyvatel Karlovarského kraje, kde je nás necelých 300 tisíc, tak přece jenom ta kapacita je opravdu omezená.
Kapacita call centra stačí nebo jsou problémy i v tom, aby se tam člověk dovolal?
Zaregistrovali jsme dnes problémy, že ne každý se je schopen dovolat v krátkém čase, proto jsme i přistoupili k posílení kapacity call center, tak aby ta možnost dovolání se byla co největší.
Pokud jde o kapacitu těch jednotlivých testovacích míst, je šance třeba i tam posilovat?
To je velká polemika, kterou vedeme, protože my samozřejmě můžeme vyhradit další kapacitu, ať už je to přidáním dnu, kdyby se normálně netestovalo, nebo prodloužením té testovací doby v rámci dne. Ale ubírá nám to kapacity personální tam, kde jsou nezbytně potřeba a to jsou samozřejmě standardní zdravotní služby péče o covidové pacienty a standardní PCR testování.
Z toho, co teď říkáte, dá se tedy vydedukovat, že se budete bránit tomu posilování?
Zatím jsme došli k závěru, že tato kapacita 3100 dalších rezervací, pokud bude vyčerpána, tak v tomto roce už nemáme jak personálně další přidat a budeme samozřejmě testovat i dále po novém roce.
Pokud jde o to antigenní testování, komunikuje s vámi jako s kraji vláda a ministerstvo zdravotnictví tak, jak si představujete?
Ano, v rámci asociace krajů zrovna včera byly dvě videokonference. Jedna byla s krizovým štábem právě na téma nejen antigenního testování, ale i všech dalších souvislostí, které do toho vstupují, včetně připravovaného očkování od počátku nového roku.
Na to očkování jsem se také chtěl zeptat, jak jste říkal, včera jste o tom jednali jako hejtmani s ústředním krizovým štábem a zástupci ministerstva zdravotnictví. Dospěli jste k něčemu zásadnímu ohledně přípravy očkování proti koronaviru?
Dospěli jsme k řadě otázek, které dosud nejsou vyjasněny. My víme dnes, že počátkem roku do Karlovarského kraje bychom měli obdržet zhruba 1000 dávek očkování, což se ovšem nerovná 1000 očkovaným osobám. každý člověk musí být očkován dvakrát zhruba po 3 týdnech, to znamená, bavíme se o 500 osobách. Dosud nikdo nestanovil tu prioritu, kdo má být očkován, kdo toho člověka má oslovit, kdo ho má aktivovat. To znamená, je tam řada věcí, které třeba ještě dořešit, včetně třeba toho zabezpečení technického, protože to očkování musí být oddělené od těch prostor testování, což samozřejmě jsou další kapacitní nároky, které mnohdy v těch zdravotnických zařízení nejsou.
Vy máte nějakou svoji představu, kdo by měl být mezi těmi prvními 500 lidí, kteří se dočkají očkování proti koronaviru ve vašem kraji?
Ano, není to jenom moje představa, je to otázka i té pracovní skupiny krizového štábu, kterou na krajském úřadě máme, a jsou to jednoznačně pracovníci kritické infrastruktury. To znamená v první řadě zdravotníci složky integrovaného záchranného systému. V tom se lišíme od, řekněme, první metodiky, kterou jsme dostali ze státní úrovně, která prioritizuje chronicky nemocné seniory 65+. Já mám za to, že pokud budeme očkovat tyto seniory, další mnoho seniorů bude potřebovat lékařskou péči, a pokud nebudeme mít proočkovány právě ty složky, které se o ně mohou starat, tak je to špatně. To znamená, z mého pohledu jednoznačně kritická infrastruktura musí mít přednost.
Když mluvíte o kritické infrastruktuře, tam těch 500x2 dávek bude stačit, nebo jak velká část těch lidí, kteří spadají do těch kategorií, se vejde do té 500?
My v rámci kritické infrastruktury máme vyjmenováno zhruba 80 subjektů. Teď nedohlížím celkového počtu zaměstnanců nebo těch lidí, kteří tam hrajou ty klíčové role, ale z toho jednoznačně vyplývá, že těch 500 osob, které budeme moci proočkovat od počátku roku, zdaleka nebude stačit, a budeme samozřejmě čekat na další tranši těch očkovacích dávek.
Domluvili jste se včera na nějakém termínu, kdy tyhle věci, o kterých teď mluvíme, budou rozhodnuty?
Musí být rozhodnuty v řádu dnů, protože není na co čekat. To očkování musí být spuštěno hned po novém roce.
Ještě jedna věc ke koronaviru. Ve vašem kraji během včerejška velmi výrazně vzrostl index rizika systému PES z 56 na 68 bodů, to znamená o 12 bodů. Naznačuje to nějaké dramatické zhoršení situace v Karlovarském kraji?
Nemyslím si, že obecné zhoršení situace, spíše se objevily nová ohniska, jak říkají odborníci, klastry. Jedno z nich je věznice ve Vikmanově, kde bylo několik desítek pozitivních. To znamená, není to plošné, jsou to spíše ohniska oddělena.
Budete na to jako vedení kraje nějak reagovat?
Reagujeme standardními postupy, tak jak jsou zavedeny ty metodiky, které jsou zpracovány v rámci krizového štábu.
Hejtman Karlovarského kraje za Starosty a nezávislé Petr Kulhánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Poslanecká sněmovna dnes jedná o státním rozpočtu na příští rok. Vy vzhledem k tomu, že jste ve funkci třetí den, začnete rok s rozpočtovým provizoriem, ale předpokládám, že rozpočet na příští rok už připravujete. Samozřejmě se dá očekávat pokles příjmů v důsledku epidemie koronaviru i v důsledku projednávaného daňového balíčku a zrušení superhrubé mzdy. Máte spočítáno, o kolik peněz váš kraj právě kvůli daňovému balíčku přijde?
Mělo by to být zhruba 300 milionů korun.
Co to pro vás bude znamenat?
Znamená to redukce rozpočtu, a nikoli ve smyslu ani tak rušení, ale spíše zvažování priorit a odsouvání zejména investičních akcí.
Můžete být konkrétní, které akce chcete odsunout?
Karlovarský kraj má zpracovánu řadu investic, které se týkají, ať už je to investiční výstavba v rámci různých objektů, školy, další zařízení, která slouží veřejnosti, nebo je to dopravní infrastruktura. To znamená, do všech těchto oblastí se nějaký posun v čase nutně musí promítnout. My se samozřejmě budeme snažit, aby ten posun nebo ten počet zasažených nebo odsunutých akcí byl co nejnižší. Proto také budeme sahat do jednak úspor přebytků hospodaření z minulých let a řada akcí, která je připravena i na čerpání z různých externích zdrojů, budeme čerpat úvěr, který samozřejmě pak bude splácen z těch obdržených dotací.
Uvažujete třeba o nějakém omezování výdajů na veřejnou dopravu nebo na krajské zdravotnictví?
To určitě neuvažujeme, to nevidím jako správnou cestu, tyto služby musí být nutně zajištěny.
Když mluvíme o tom, že bude potřeba šetřit, protože Karlovarský kraj bude mít nižší příjmy, přesto vaše vedení kraje přidalo placená místa pro politiky. Kromě 9 členů krajské rady budou na plný úvazek a za plný plat pracovat i 4 předsedové výboru zastupitelstva. To je o 3 lidi víc, než tomu bylo dosud v tom minulém volebním období. Může si to Karlovarský kraj v současné ekonomické situaci dovolit?
Já si naopak myslím, že tuto investici si musí umět dovolit. Je to otázka toho, že řada oblastí v Karlovarském kraji není v kondici, ve které by měla být. Právě proto také z mého pohledu kraj v řadě oblastí přešlapoval na místě. Svědčí o tom i řada statistik, kde se kraj pohybuje u toho pomyslného dna tabulky v rámci hodnocení všech krajů. Proto vnímáme, že některé oblasti, a můžu je vyjmenovat, je to zejména oblast regionálního rozvoje, která v sobě zahrnuje i transformaci regionu na dobu pouhelnou. Je to oblast lázeňství a cestovního ruchu, která se nachází dnes v nějaké klinické smrti. Je to ekonomická situace zdravotnictví, která je taky, řekněme, v nějakém krizovém režimu. A tam já vnímám, že to personální posílení samozřejmě odborným fundamentem je naprosto nezbytné a zatím si stojím. A proto také jsem prosil i kolegy v rámci opozice, aby hodnotili tento nově postavený tým podle výsledků a nikoli podle toho, jak je teď postaven.
Vy mluvíte o odborném týmu, ale to jsou politici, to jsou zastupitelé. Proč jste, pokud mluvíte o tom, že je potřeba personálně posílit, proč jste nesáhli třeba po nepolitických odbornících?
Například ve zdravotnictví jsme angažovali krajského zastupitele doktora Josefa Merce, dlouholetého ředitele krajské nemocnice, dneska primáře chirurgie, který právě s krajským zdravotnictvím má naprosto detailní zkušenost. Oblast cestovního ruchu kolegyně Markéta Monsportová, která se v cestovním ruchu prakticky pohybuje celý svůj profesní život. To znamená, já opravdu vnímám, že to je odborná nominace, nikoli politická.
Na druhé straně mezi těmi 4 je také volební lídr ODS v kraji, kterému za to minulé působení jste dali 4 minus před volbami ve vysvědčení.
Ano, Karel Jakobec má a měl v gesci životní prostředí, která mu zůstala. Je to oblast, která průřezově jde právě přes řadu oblastí i vzhledem k té transformaci regionu, i vzhledem ke změně klimatu a k opatřením, které Karlovarský kraj bude muset přijmout. Proto v této oblasti zůstává působit i nadále.
Když porovnáme ten počet placených politiků na plný úvazek ve vašem kraji, třeba se Středočeským krajem, tak ve Středočeském kraji těchto plně placených politiků je 17, přitom Středočeský kraj má skoro 5x víc obyvatel než Karlovarský. U vás těch uvolněných členů je 13. Opravdu v tom nevidíte nepoměr?
Můžu zase šáhnout vedle do Plzeňského kraje nebo do Ústeckého kraje, kde je těch uvolněných politiků ještě více. Kromě členů rady jsou tam všichni uvolnění předsedové výboru, což je, pokud se nemýlím, 9. Ale vrátím se ke Karlovarskému kraji.
Ale já na to, mohu opět namítnout, že ten počet obyvatel třeba v Ústeckém kraji je skoro 3x oproti, nebo 2,5x proti Karlovarskému.
Ano, a potom se dostáváme zhruba do stejné proporce těch uvolněných zastupitelů nebo členů krajské vlády, ale já hlavně chci říci, že to nevnímám jako peníze utracené. Proto jsem říkal, aby jsme byli souzeni podle výsledků, protože to vnímám jako investici do těch dalších let, která může kraji přinést daleko lepší pozici a připravenost, například v čerpání budoucích prostředků, zejména z Fondu spravedlivé transformace. Může to přinést kvalitativní zlepšení těch jednotlivých oblastí, třeba co nejrychlejší návrat lázeňství a cestovního ruchu k normálu, což samozřejmě i pocítí obyvatele Karlovarského kraje a zejména jeho návštěvníci.
To znamená, není to daň za to, že jste vytvořili nakonec tu koalici, kde je 7 subjektů. Není to tak, že jste potřebovali uspokojit jednotlivé politiky, třeba z ODS.
Já tuto myšlenku zcela odmítám. Sám jsem 2 měsíce bojoval o to, aby koalice vznikla na pevném a řekněme partnerském a proporčně vystavěném základě. Nevnímám to tak.
Mimochodem ještě k té pevnosti. Součástí koalice je ODS, kde to vyjednávání trvalo dlouho a domluvili jste se vlastně až v těch posledních dnech. Ještě 3. prosince jste jako hnutí STAN vydali prohlášení na adresu ODS, dnes v Karlovarském kraji, kde jste uvedli, že s jejich neseriózním přístupem k jednání neumíte pracovat, že je narušena elementární důvěra vás v tohoto partnera. Dá se 4 roky vládnout s někým, v koho nemáte elementární důvěru?
Ano, to jsme prohlásili v momentě, kdy ODS oproti svým původním požadavkům, které jsme naplnili, přišla s požadavky vystupňovanými. Proto jsme dále ani nehledali další řešení a další varianty. Došlo až ke zlomu v momentě, kdy regionální rada ODS přehodnotila svůj dřívější postoj.
A tím se ta důvěra vrátila?
No tak v momentě, kdy koaliční partner začne respektovat námi prezentovaný princip proporcionálního a vyváženého zastoupení v koalici, tak vnímáme, že to je nějaký návrat k racionální úvaze.
Vy jste v té koalici obešli vítěze voleb v Karlovarském kraji. Hnutí ANO to získalo ve volbách na začátku října skoro 25% hlasů. Vy jako druzí v pořadí jste měli 15%. Proč pro vás byl takový problém dohodnout se s hnutím ANO?
My to, že nebudeme součástí krajské vlády s hnutím ANO, jsme říkali daleko, daleko před volbami. Bylo to konec konců i důvod, proč nás řada našich voličů volila. Vytýkali jsme hnutí ANO a jeho předchozí krajskou vládu jako takovou, která kraj neposunula. Neposunula z těch nelichotivých míst statistik, o kterých jsem se zmiňoval.
Pardon, že do toho skáču. A proč vám tedy nevadili ti koaliční partneři, kteří se na té vládě, kterou takhle kritizujete, podíleli?
Podíleli se na ní, nicméně tu hlavní úlohu mělo hnutí ANO a já vím i od svých současných koaličních partnerů, kteří byli součástí té vlády, že na mnoho jejich, řekněme, apelů, myšlenek, vizí konkrétních návrhů, tak nebylo reagováno, tudíž nemohly být realizovány.
Čelili jste v Karlovarském kraji nějakému tlaku nebo silným doporučením z vedení svých stran, tedy STANu, Pirátů nebo ODS, abyste se dohodli bez hnutí ANO?
Ne, to bylo naše domluva dlouho před volbami v rámci hnutí STAN, která byla čistě naše regionální a žádnému takovému tlaku jsme nebyli vůbec vystaveni.
Nový hejtman Karlovarského kraje za Starosty a nezávislé Petr Kulhánek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsem říkal, že Karlovarský kraj má ze všech krajů České republiky nejméně obyvatel, necelých 300 tisíc. Pro srovnání, druhý nejmenší kraj Liberecký má o polovinu obyvatel víc. Přitom obyvatel Karlovarského kraje v posledních letech stále ubývá. Za posledních 15 let je ten úbytek kolem 4%. Proč to podle vás je? Proč lidé z Karlovarského kraje odcházejí?
Já myslím, že na Karlovarský kraj se zapomínalo z centrální úrovně jako na nejmenší kraj poměrně dlouho. A to nemyslím jenom tím, že by se vláda České republiky o dění v kraji nějakým způsobem zajímala, bylo to spíše sporadické, ale vnímám to i podporu ze strany státu, zejména k vybudování té zásadní strategické infrastruktury, zejména dopravní. Dnes Karlovy Vary stále nejsou spojeny s hlavním městem dálničním propojením, což stále vnímám jako ten kritický rozvojový prvek, protože teprve v momentě, kdy kraj bude dopravně dostupný, bude atraktivní pro potenciální investory a ti samozřejmě mohou generovat další pracovní místa a to sebou nese všechny další synergické efekty ve vztahu ke zvýšení kvality života a tím pádem zvýšení atraktivity Karlovarského kraje. Takže to je z mého pohledu ten zásadní prvek, který se teď zlepšuje, nicméně dálnice se stejně zjevně dočkáme až v roce 2026 nejdříve a to ještě s otazníkem.
Jestli vás dobře chápu, tak vy říkáte, že to zásadní by měl udělat stát. Co pro to můžete udělat vy jako nový hejtman Karlovarského kraje?
Co se týče té dopravní infrastruktury, tak to je samozřejmě intenzivní komunikace se státem, zejména s vládou a s ministerstvem dopravy. Ale ne, abych se neodvolával jenom na pomoc státu. Já si myslím, že to, co nás dnes čeká, a zmiňoval jsem to na začátku, nějaká transformace regionu na dobu, kdy bude utlumena těžba hnědého uhlí, tak to je právě to naše největší pole působnosti, kdy se na tu dobu máme připravit. A to je to, co vznikne v místech, v lokalitách, kde je dneska těžba hnědého uhlí. to, jak můžeme to území připravit pro ať už větší průmyslové zóny nebo pro mikroprůmyslové zóny s vysokou přidanou hodnotou, vědecko-výzkumné instituce, relokace centrálních orgánů, které STAN dlouhodobě navrhuje v rámci celé republiky, to se týká i Karlovarského kraje. Takže těch nástrojů, které máme k tomu, abychom obrátili ten trend dosud nepříznivý pro Karlovarský kraj, je docela hodně.
Ale to jsou pořád věci, které jsou i na centrální úrovni, třeba to, aby centrální úřady se přesunuly do regionu. Když vy mluvíte o tom, že je potřeba Karlovarský kraj připravit na dobu po uhlí, co vy budete teď dělat pro to, aby kraj na to byl připraven?
Tak jedno jsem zmínil, to znamená, abychom měli jasnou představu, co v tom území může vzniknout. Druhá věc, která nutně s tím útlumem těžby souvisí, je růst nezaměstnanosti, respektive růst lidí, kteří se ocitnou na volném trhu práce. A tady opět Karlovarský kraj může sehrát poměrně zásadní úlohu jako prostředník komunikační mezi obcemi, městy a krajem, mezi krajem a státem, mezi privátním sektorem, třeba prostřednictvím Hospodářské komory, tak, abychom mohli zjistit jednak to, co je možné do lidí, kteří přijdou o práci v tomto odvětví, to, co je možné je naučit, respektive jakým způsobem je rekvalifikovat, tak, aby byli využitelní pro ty pracovní příležitosti, které v kraji jsou, anebo které se tam očekávají.
Pro Karlovarský kraj je samozřejmě naprosto zásadní lázeňství, které teď je postižené pandemií koronaviru. Máte nějaké konkrétní kroky připravené na to, abyste toto odvětví podpořili?
Některá opatření běží a rádi zachováme kontinuitu toho, co nastavila minulá krajská vláda. Je to podpora, řekněme, toho příjezdového lázeňského cestovního ruchu. Ta je ovšem velmi závislá na té aktuální situaci, kdy se blížíme zase stavu de facto kompletního lockdownu ve smyslu uzavření ubytovacích kapacit a tím pádem i poskytování lázeňské péče. Takže tady já nemám teďko samospásné řešení. Musím počkat na to, jak se ty podmínky budou vyvíjet, ale v momentě, kdy budeme moci přivítat v Karlovarském kraji lázeňské hosty, dokážeme to podpořit. Podpořit jednak incentivami přímo pro ty lázeňské hosty, jednak marketingem celého odvětví a Karlovarského kraje jako kraje otevřeného, kam má smysl přijet, právě prezentovat to, že když sem přijedete, nenajdete tu zavřené, ať už ubytovací zařízení, lázeňská sanatoria, ale vlastně i všechny atraktivity, cíle turistické, které mohou a jsou nedílnou součástí toho pobytu v Karlových Varech nebo v Karlovarském kraji.
Máte poznatky o tom, že by třeba hotely nebo někteří podnikatelé, kteří se věnují lázeňství v Karlových Varech a v celém kraji, krachovali?
Ano, bohužel ty poznatky tady jsou.
V jaké míře, kolik takových subjektů je?
Já vám teď neřeknu nějaká procenta, ale je již jasné, že řada hotelů, které zejména ty menší, které se uzavřely, tak současní vlastníci nebo správci již neplánují jejich otevření.
Vy jste v těch posledních minutách několikrát říkal, že pomoci musí stát. Očekáváte, že se nějak změní vstřícnost státu, který v současné době vede hnutí ANO, když hnutí ANO vypadlo z krajské koalice?
Tak já předpokládám, a je to, myslím, základní princip toho, že vláda České republiky nemůže přistupovat ke krajům podle toho, jaké je tam zrovna uskupení a politická konstelace. To by pak řada krajů v České republice musela uhynout na úbytě a já věřím tomu, že takto se vláda chovat nebude.
To znamená, zatím žádné negativní signály nemáte?
Naopak.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, nový hejtman Karlovarského kraje ze Starostů a nezávislých Petr Kulhánek. Díky, že jste si udělal čas, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Děkuji a pěkný večer všem posluchačům.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.